Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 46 gis 52. En etiu tempo Jesuo demandis al Bartimeo, Cion vi volas? Cion mi devus fari por vi? La blindulo respondis, Maestro, che mi ricevu de nove vid povon. Jesuo diris al li, Iru, via credo vin savis. Tui la blindulo ricevis de nove la vid povon, cae sequis Jesuon sur la voio. En la hodiaua legajo ni rencontas unu e la multai racontoi pri resanigo de malsanulo farita de Jesuo. Tiai racontoi havas signifon el plurai niveloi. Unue, la miraclo el montras la dian capablon de Jesuo, vera homo cae vera Dio. Per la resanigo ni vidas che Jesuo ja estas la filo de Dio. Sed alia simbolo indicas che ni ciui estas iel blindai. Per la grazia de Jesuo, ni povas ecvidi tion cio estas vere bono cae cio estas mal bono. Ciel diris la Signoro, la du grandai ordonoi estas la amo al Dio cae amo al homoi. Jesuo inspiras cae stimulas siein discipluin vivi plene tiun amon. Ni unue ricevas la amon de Dio per diversai voioi. Tiam Dio petas al ni pli doni la dian amon al aliai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de octobro 2015. Ien la tempo de misericordo. La papo avertis contra u credo chiu ne capablas radicigi en la vivo de la homoi. Celebrante hodiau matene en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano, la meson por la fermo de la sinodo de la episcopoi pri la familio, Francisco invitis la sinoda in patroin daurigi la iradon cium la Signoro desiras, sen che pessimismo cae peccado mallumigu nin. La vorto misericordo aperis plurfoie dum la predico della Papo, cae gi aludis la jubileon ciu comencigios la ocan de decembro. Per la vortoi della hodiaua Evangelio, ene ciu la blinda Bartimeo ricevas de Jesuo la vid povon, Francisco memorigis che la situazioi de misero cae de conflicto estas, por Dio, ocasoi de misericordo. Hodiau estas tempo de misericordo, li diris. Ancau hodiau, la disciploi de Jesuo estas vocatai starigi la homon en contacto cun la compato plena misericordo qui usavas. Ciam la ec crio de la homaro farigias, ciel en Bartimeo, despli forta, ne estas alia respondo crom igi niai lavortoin de Jesuo, cae cefe imiti lian coron. Do necessas ciam vivi per spirito orientita alla aliai, char la risco estas che fronte al daurai problemoi oni antau en iru, sen che oni genunin. L'attento, diras Francisco, estas spiritualezzo della miraggio. Ni povas iri tra la desertoi della homaro, sen vidi tion cio vere estas. Sed vidi tion cion ni volus vidi. Ni capablas construi consideroin pri la mondo, sed ni ne acceptas tion cion la Signoro starigas fronte alla niai oculoi. Credo, chiune capablas radicigi en la vivo de la homoi restas arida, seca, cae anstatau oason, gi creas pliain desertoin. Cae plie estas alia tento. Credo lauta belo, chiu ne rigardas recte en la coroi de la personoi. Ni povas iri cun la popolo de Dio, diris la papo, sed ni iam posedas nian marcio tabelon. Cio estas iam inclusivita. Ni scias cien iri, cium da tempo usi. Ciui devas respecti niain ritmoin, cae ciu ne antau videblajo genas nin. Male, necessas memorigi, che Jesuo volas inclusivigi, cefe tiuin ciui estas iela margenoi della sozio, cae crias al li. Giuste, la vorto inclusivigo estis la pivota vorto della sinodo jus fininta. Alla sinoda ai patroi, Francisco memorigis che ni iris cune, sed nun necessas daurigi l'aula irado ciun la Signoro desira. Ni petu al li risanigintan cae savitan rigardon, ciu capablas disvastigi lumon, char gi memorigas la brilegon ciu prilumis gin. Do, la gloron de Dio oni devas serci cae vidi en la vivanta homo, sen che neniam mallumigu nin pessimismo cae peccado. post la meso la papo trapregis en plen plena plazzo Sancta Petro la angeluson, familio de familioi, en ciu penas ne estas marginigita, ien la popolo de Dio laulavortoi de papo Francisco antau l'angeluso. Gi estas popolo consistanta el familioi, ciu antauen portas la vivon, cai escludas neniun, nec la malriciuloin, nec la malavantagitoin, nec la rifugintoin ciui iras laula stratoi d'Europo. Gi estas la bildo ciun la papo reproponis antau la angeluso, memorigante la jus finintan sinodon de la episcopoi. Ili estis tri semainoi da intensa, peniga laboro, li clarigis, sed ciu al portos certe multe da fructo, char gin animis pregiado cae spirito de vera cunulezzo. La ecclesio li aldonis ec iris, char sinodo signifas cune iri, cun la familioi de la sancta popolo de Dio disvastiginta tra la tuta mondo. Francisco comparis la profetaggio pri la iranta popolo cun la bildoi de la rifugintoi ciui iras laula stratoi de Europo, dramoplena realagio li diris de niai tagoi. Ancau tiui plei suferantai familioi, el radigigintai el siei teroi, cestis cun ni dum la sinodo, en nia pregiado, en niai laboroi, pere de la vocio de quelcai pastistoi cestantai en la assembleo. Citiui personoi ciui sercias dignon, citiui personoi ciui sercias pazon, daure restas cun ni. La ecclesio ne forlasas ilin, char ili estas parto de la popolo, cion Dio volas liberigi disde sclavitù. Vezzo che guidi al liberezzo. Apud citiu popolo estas nia patro, quies songio, daurigis Francisco, estas giuste gvidi gin alla tero de liberezzo cae de pazzo. Citiu popolo consistas el familioi, estas la graveda cae la nascanta virino. Gi estas popolo, quiu dum gi iras, antauen portas la vivon, cun la beno de Dio. Sed gi estas ancau popolo, quiu ne excludas la malriciuloin cae la malavantagitoin, ec inclusivigas ili. Gi estas familio de familioi, en ciu, ciu penas, tiu ne trovigas marginigita, lasita malantaue, sed successas sam pasci cun la aliai, char citiu popolo iras laula pascio de la lastai, ciel oni faras en la familioi, che ciel instruas al ni la signoro, ciu farigis malricia cun la malriciuloi, eta cun la etuloi, lasta cun la lastai. Li ne faris tion por escludi la riciuloin, la granduloin cae la unuain, sed char citiu estas la unica maniero por savi ancau ilin, por savi ciuin, iri cun la etuloi, cun la excluditoi, cun la lastai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.